Campus FM prezenta
Platea. Program li l-anama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea, isel bilkom u l-lum bi-pieċir bir. Għedin narġaw nil-għaw l-Filip Mizzi biex barra li jirrakontanna l-istejjer tiegħu fit-teatru, ma nisimgħu ukoll jinterpreta siltiet mit-teatru. Mela, Filip, semmejtilna ħafna plays, ħafna semmejtilna l-involvement tiegħek fit-television ma' ħafna diretturi fil-bħala atturi, il-bidu tiegħek fil-ħal-qormi. Nieħu gost li nara li ħafna atturi li bdew fil-villaġġ imbagħad wara imxew il-qudiem li huwa pass importanti ħafna, pass li għaddejt minnu jiena wkoll, u wieħed nittama' li din is-sistema ma nitilfuhiex għax tagħti ħafna saħħa lill-attur il-ġodda li jkunu tilgħin. Allura, kif kompliet il-mixja tiegħek issa? Semmejt li l-impotenti, semmejt li Hotel Paradiso, tfal jiġru fil-vapuri. X'beda jinteressak iktar fit-teatru?
Il-teatru, iktar mit-teatru, ħanidu l-acting ġifieri. Tifhem, dejjem kont kelda xewqa li tidħol fil-films, dejjem ma kienx ħaġa ħafifa. Tifhem. Biss, film wieħed milli ġifieri kien kif ngħid ġib kombinazzjoni, għax kombinazzjoni ċempletli attriċi. Għal kif Filip qalt li Aw, Elio Lombardi, għal-tu biex nijekenme. Insomma, għet jgħajni, insomma, għalli għandi film għalli 10 minuti għal-competition, mux competition, u dak iż-żmien niftakar jena. Strangely enough, kont qiegħed nagħmel il-Hotel Paradiso bil-Marti l-Istitut Kattolku, traduzzjoni tiegħi stess. Insomma, u l-ikbar 6 u 6. No, moħħu kelli, jiġifieri. Anyway, ma insista, insomma, u ġieb leda l-iskript, leda l-iskript li ma ġobniex, sinċerament. Għetlu ħanilek, għalli għax dawn għalli l-competition, għalli għalli l-competition, għax dawn juħdu bulek, l-competition għetlu juqdi bjaq fuq il-mund imbat, jena. Għanilek jizet ċatlu, għalli x'namlu. Għetlu estendjer, l-idea tajba, għetlu estendjer, naħra waħda jiftħu iktar. Għetlu un-għamlu full feature, għetlu sija u kvart sija u għoxin, fil-fat kien ġiġi sija u nus sija 5 minuti. Anyway, u għamilnija, u kien martajjeb. Mbagħad, insomma, waqaft bil-film, ma ġi xejn, assolutament xejn. Kien ġiġi żewġ spots ġifieri għat-television darba minn waħda tal-miljiet, insomma, kienna problema bl-attriċa għax ma jidhrex tidher tqila, whatever. Insomma, dar ħafna in-nżawż li bdew ġib. Nikonna qed nagħmlu speċi l-istorja tal-miljiet u kellha nagħmel San Giuseppe ma' waħda. Bellezza ta' tifla ġifieri ngħidha. Alla tittidher tqila, tu ma jidhrex tqila ta'. Kienet tqila kif ma tidher, ma jidhrex tidher.
Qed tagħmel parti tal-Madonna ġifieri. Tajba wkoll.
Ġifieri dawn l-affarijiet, insomma, mbagħad. U dak kien kollox kien kważi life ġifieri xi jieħel suwa malaj. Anyway, imbagħad imma l-affarijiet imxew l-qudiem issa taħt il-kappa tiegħi għandi li għamilt tlet films speaking parts ġifier kelli l-Agora. L-Agora, kelli The Fisherman, kelli nikkellem bil-Palestinjan.
Fisherman, għasni ftakru dak.
Lili għadu għadu kif ħareċ. Is-Sinbad, kelli Partizera.
Jieb ħalissa. Din nirrekordjaw aħna ovvjament f'Ottubru.
F'Ottubru. Issa, is-Sinbad?
2012.
Jieb is-Hot Six xi ħaġa qiegħed. U mbagħad kelli partijiet oħra ġifieri kont non-speaking parts ġifieri. Imma mbagħad kelli pereżempju The Isle li kien film għall-competition ta' 10 minuti ta' kien iċ-ċikluna u għamilt Plunged Rain tiegħu wkoll ġifieri kien għall-competition kien black and white dan. U mat-tfal tiegħi għamilt In the End.
Ejja, sabiħ ħafna.
Il-ħa żewġ awards minbarra ġifieri.
Hawnhekk iridu ngħidu li Filip għandu żewġ tfal li marru l-Awstralja, rrakuntana l-istorja inti. Bravissimi li ħarsu lejn iċ-ċinema b'mod intelligenti, b'mod dinamiku u l-idejat tagħhom huma hawnhekk insellmulhom. Ovvjament, nittemaw li ikompli għadmu ktar fiċ-ċinema. Ma nkomplu l-istoria ta' Filip Mizzi, naħseb illi wasal iż-żmien li nisimgħu tinterpreta xi ħaġa ma' Filip qabel ma nkomplu. X'tixtieq li niftakar kont għamilt Good Woman of Sizwan?
Good Woman jew Good Person, Good Person ta' Brecht.
Ta' Brecht. U x'tira kont għandna fuq għadek x'kienet dik il-produzzjoni?
Il-produzzjoni kienet Brecht mhux ħafif biex taħdmu ħanibdew minn hemm.
Sewa.
Attifem, mwina kelli l-Water Seller, da Water Seller kien huwa jisub il-faktotum li kien jikkon, jizom il-konnessjoni, ma il-karattir kolla. U dana kellu speċi ta' struzzjonijiet mill-alla, dan li fili biex jara kif sejn.
Għal minn konta milta, ma minn konta milta?
Bl-Inglis, il-Good Person, dik l-ewwel għamilta jien
mal-atturi.
Mal-atturi, dik għamla Lino Mintoff.
Mintoff,
dirġija. Imma bl-Inglis, dik jidilli jien minn għalija jiena Mario Azzopardi.
Mario Azzopardi.
Mario Azzopardi.
Mela, nisimaw l-Filip Mizzi interpretalna
il-parti ta' Wang.
Wang, Good Person of Sizwan.
Have you been expecting us?
Yes, for a long while, but only I knew that you were coming.
We must find a lodging for tonight. Do you know of one?
One? Lots. The city is at your service, oh illustrious ones. Where do you wish to stay?
Try the first house, my son. Take the very first one, the very first one.
I only fear that I might attract the enmity of the powerful if I give you one of them the preference.
Then take it as an order. Try the first one.
How stupid. Mr. Fogg happens to be out just now, and his servants dare not take the responsibility, as he is very strict. Won't he be angry when he finds out that you have been turned away?
Indeed.
Another moment, then. The house next door is the widow Sue's. She will be beside herself with joy. I shall have to ask across the road. She says that she has only one small room, and it's not fit in its state, you know. I will go straight to Mr. Cheng.
But a small room is all we need. Tell her that we are coming.
Even if she has not been cleaned yet? Suppose it is crawling with spiders.
No matter. The more spiders, the fewer flies. Try Mr. Cheng, or anybody else you like, my son. I admit I find spiders a little unattractive.
Get away from with the gods. We've had enough trouble of our own.
Mr. Cheng is extremely sorry. He has the whole house full of relatives and they have not appeared before you, illustrious ones.
Oh.
Between ourselves, I think there are evil men among those whom have preferred not to be seen.
Mm-hmm.
He is much too frightened of your judgment. That must be it, yes.
Are we all that frightening?
Only to evil people, isn't it?
Ah.
We all know that Quan province has suffered from floods for years.
Oh, and why is that?
Because they are not God-fearing people, I suppose.
Ah, rubbish! But they didn't look after the dam properly, that's all. Shh. Any other prospects, my son?
How can you ask? I have only to go to the next house, and I'll have my pick. They are all falling over each other to entertain you. An unlucky combination of circumstances, you understand. Have a minute.
Go, my son! Go!
Niġu l-ura, għara dik l-interpretazzjoni ħelwa ta' Filip Mizzi fil-Good Person of Sizwan. Filip, semmejtina ħafna affarijiet, semmejtina ħafna produzzjonijiet. Din bil-mod il-mod ners u iktar viċin snin tal-lum. X'tista' tirrakuntalna iktar? X'kellu x'kellek kellek xi produzzjonijiet li tajt tiftakarhom iktar minn oħrajn? X'kellek xi deżappunti? Qed tinsaqsi ħafna domandi f'daqqa mhux suppost li nagħmel hemm min naħlora jrid li kemm jista' jkun tagħtina l-aneddoti tagħtina l-esperjenzi tiegħek fit-teatru.
Le darba qed isem mhix diżapp ma nistax nejn diżappunt, imma meta Lino Mintoff kien avviċinani biex nagħmel Wang nerġa' jifieri fil-Good Person of Sense, Wang kien hemm bil-Marti. Issa hemm dak iż-żmien kont għaddej from Bett kien li uċieħ kbir kien kont naħseb kien li xjatik imma fil-fatt ma kinitx. Qed tifhem. U ma kontx komdu u batejt ħafna.
Biex għamilta minn ba ħażim, ma kontx nafa din l-istorja.
Skont niċċaqlaq u għedtu tejtniex partijiet bejn noqgħod li qiegħda fil-baxxa x'ma nqumx.
Tajba di.
Litteralment ma nqumx ifirkol. Batejt ħafna fija ba fejk. Forsi bata ħadd ieħor ukoll miegħi. Ma nsomma. Dik jiġifieri ma aktar illum meta nħares lura ngħid li naħseb għamilt xi ftit xogħol mhux ħażin tajjeb jiġifieri u li tajt ċertu soddisfazzjoni n-nies jiġifieri anki tiltaqa' ma' nies rajtek hemm jew rajtek hawn. Pereżempju waħda ħaġa li ma semmejtiex fuq it-television kienet hija waħda kienet naqra waħda meta konna għamilna aħna maħniex.
Ekod fl-aħna maħniex.
Esperimentali l-bieraħ kont barzellikom tgħaddej fit-triq qafna wieħed għalli għandi tislija għalik għadu minn għand min jien. Għalli għahna ħna jow maħniex, għattu għalli jidur dak jena, għalli jiva, għalli rajtek fieħ. Għalli fieħ dak għajt nikkelmu.
U għattu tkellem ma' 20-25 sani l-għu, jow xiek, jow kletin, jow kletin. Mela, xie produzzjoni toħra, xie aneddoti oħra li tixtieq issemmi, qabel ba' nisimgħu xie silta oħra minn l-esperjenza tiegħek fit-teatru?
Fehm, jiġifieri television kelli ħafna
fil-teatru.
It-teatru, teatru għamilt imbagħad play jiġifieri li.
Aktar reċenti forsi?
Għamilt il-mara sad li tatni ċertu soddisfazzjoni għax. Ma kienx parti, kienet parti li għandek tliet sigħat on stage il-ħin kollu. U l-parti.
Min kien ħadem il-ħadem
il-partijiet kien.
Min kien fija u minn il-kreati d-darid.
Ara kienna Manuel Kawke kien sad. Marat kien.
Fej sar dik?
Dik kienet l-MITP.
L-MITP. Produzzjoni l-MITP. Milex ħafna xek?
Ejna, illa xa ħamsa,
xa ħamsa. Bat kienem il-verżjoni ta' qabel.
Ta' qabel għadik li kienet saret emmek t-tinija.
T-tin sanilu ta' t-tinija.
T-tinija, bat kien għaddu t-tinija. Ejva, ma din kienet parti ġifiri li.
Din direzzjoni kienet ta'?
Ta' Marcel Tema. Marcel Tema, pieċer ħafna ġifiri, għamin ta' t-nistertu soddisfazzjoni ġifiri. Li jiġu nis, per eżempju, case in point ġifiri, ju jieħed, ma' nixna fuq minna dam dan ġifiri. Uġi, għet kellem li u l-Manuel Kawki, kuna għet nbidlu, insomma, għan mistoqsija wahda namil, għalli fejn murtu biex tal-limtu tamlu il-mannerizms u l-ħars tal-inmejt, tal-nis morda braso. Għet tu nitkellem għalija, jien, ma murti mkien. Għalli ma jistaxiku, għalina ħani rikim psikiatra. Għallu għet nistudja għalli Londra. Għalli ħassejtni, jiet fuq il-post ta' xogħol.
Ops.
Dik ikun soddisfazzjoni tgħid mela l-uri u wasalt. Waħda nista' ngħid li l-parti tiegħi li kienet parti l-ħin kollu niġib giljottina żgħira warajja, nġebbida warajja. U tħares fuq in-nies u tara n-nies jew baxxu għajnhom jew addirittura kien hemm inqam. Ħareġ mit-teatru.
Niftakar li kont isek timbarazzana, kont isek kważi qed iddejjana. Hawnhekk allura. Għamorru f'estrem imma li jħor nisimgħu t-interpreta xi ħaġa mill-Marasad.
Il-Marasad għandi dik il-biċċa speech kelli żewġ speeches fiha dak, ma dik hija meta dal-bniedem dan f'moħħu kien jaħseb li huwa Voltaire. Kien qed jikkwota l-Voltaire dan.
Jikkwota l-Voltaire. Nisimgħu lill-Filip Mizzi mela. Jikkwota lill-Voltaire fil-Marasad.
Għadda kif irċivejna mingħand Marad, xejn tak tejjeb jismu. Il-bniedem. Marat irid jgħid li f'dan ix-xogħol rivoluzzjonarju li rroh tgħix bejn l-erba ħitan tal-moħħ. Ma dak il-post strateġiku tikkontrolla l-makkaniżmu ipodroliku tal-ġisem permezz ta' sensiela ta' nervituri jtexxu. U fl-istess ħin mill-jidher ir-ruħ hija wkoll qed tirċiev messaġġi minn makkaniżmu tal-ġisem. Permess ta' pistoni, plugs u wires. Messaġġi li r-ruħ titrasforma f'lingwa li jifma l-moħħ. Dan is il-permess ta' movement tri fugali di opera o simulantament fi klimi joħor. Fl-opinjoni ta' dan is-Sinjur, fil-kulturi ta' moħna hemm essenza tar-ruħ u lir-ruħ imħawda tagħmel ħsara lill-fwied u l-kliwi. Din speċja ta' dawra durella jistħu ilha lanqas id-daħk tagħkom.
Niġu lura u għadin nitkellmu ma' Philip Mizzi dwar it-teatru, ovvjament semmilna ħafna produzzjonijiet u ħafna diretturi u ħafna atturi. X'għandek iktar il-bidu tal-karriera tiegħek kienet mod imxejt il-qudiem, ħadd semma ħafna diretturi kif għadna ġiġa, x'tista' tiftakar iktar ta' interess għal semija tagħna fit-teatru? Diżappunti l-iktar, per eżempju, nixtieq nkun naf ukoll.
Fim diżappunti bi forsi aċċettajt ċertu partijiet jiġifieri li qed biex inkun fil-produzzjoni bħalma ġra li tortijaj kienet il-View from the Bridge, per eżempju.
Għaliex kien ġara?
Għamilt il-parti ta' Lipari u Lipari kull mandu huwa wokon.
Aj si.
Tifhem. U ħassejtni.
Importanti ħafna.
Importanti, imma tiskanta nies li kienu fl-udjenza. Aċċetta dik għaluni. Tidher tissiru. Xi ħadd trid jagħmilha u m'għamilha Philip Mizzi.
Għamilt ta' shareholder, jiġifieri nafsu ġifieri. Kompli rakkontanna affarijiet li huma pożittivi ora tkollu sew.
Ara mbagħad pereżempju ngħidu aħna waħda mill-li ma tantxaw min jaċċettahom, imma jiena sħaltilha wkoll. Film Misunderstanding ta' Camus. Kull ma jgħid, kull ma kelli xi ngħid jien, żewġ kelmiet fl-aħħar biss. Imma l-kurjuża kienet li
hawn interessant intelligent ħafna u kellek parti silenzjuża, ma kont titkellem b'wiċċek niftakara. Aha, komplimenti. Ma qed nispjega xi malaj
il-tikċer tu intimità jiġifieri anke mal-udjenza speċjalment meta qed taħdem St. James. Iva, il-kustjoni kienet illi għamnek nsemmih jena il-reverendu Serreċino Nglott
li
jaffillu. Niftakar ġi backstage għalli kif, għalli għalla, għalli li pinġawni għalla. Għax din tiġi wahda tgħidli għajni, jekk hemm alla għajni. Tilha li ti taħseb li għalla jien. Kien se jgħid li xi ħadd jien, father jien. Għalli li ma jgħidx. Ti ma konċ għalla ta' għalli ma xkont li nkont il-kuxjenza tagħhom kollha dawk. Tu wieħed wara lieħor. U miegħu kien ġie insomma nies hekk kif jiġifieri. U dan Father Serreċino Nglott mar qabad dibattitu mal-Bert Marshall id-direttur. U ġie għalbar il-Madonna x'għamilt kif. Kollix inda ngħidu għalin għaw li jien qed naraħ bħala kuxjenza ta' mhux Alla.
Sewa, sewa.
Kellek kien jagħmel xi ħaġa biex jasalva s-sitwazzjoni. Mal-kuxjenza ħallek lilhom biex jippruvaw jagħmlu wara, wara qduwa l-kuxjenza. Anyway.
Min hemmhekk tix ngħaddu għal xi ħaġa iktar frivoluża, xi ħaġa kumedi għamilt veri sux hekk.
Għamilt ħafna għamilt.
X'iex tista' semmili bħala kumedi?
Għamilna xiedu lu l-avanti, tiftakar.
L-avanti ha?
L-avanti ħalu ħafna ġifieri.
Atturi
kien hemm xiedu lu għaw.
Xi Franċiżi għamilt xi ħaġa?
Franċiżi għamilt Molière, għamilt Scapin, Dubit the Gentleman, li semmejniha ġiġa hawnhekk.
Semmejniha ma minnix id-dista ta' ma semmejniex biex għamilna l-Would-be Gentleman.
Would-be Gentleman iva.
Dik għamilt kien id-dirġija.
Dik il-Would-be Gentleman kien id-dirġija di Tony Bezzina, dik tal-40s.
Ara kemm ilu, ġifri qegħdin nitkellmu snin twal ilu, kont għadek tibda fil-karriera. Mela ejja nisimgħu il-Would-be Gentleman, il-Philip Mizzi, jinterpreta għandna il-karattru ta' xiex.
Dika kien hemmhekk hemm il-Fencing Master da.
Il-Fencing Master?
Imma dik imbagħad wara mbagħad kont id-dabbljajt biex għamilt imbagħad kien hemm dik kien hemm storja ħelwa wara.
Għajdilna wara, mela nisimgħu din is-silta tal-Would-be. Would be gentlemen.
Come, sir. Your salute. Hold yourself straight. Take the weight of your body and the lid on your left thigh. Legs not so far apart. Feel more in line. Waist in line with your hip. Point on the foil level with your shoulder. Arm not quite so far extended. Left hand level with one eye. Left shoulder squared a little more. Head up. Firm glance. Mm-hmm. Advance.
Mm-hmm.
Keep your body steady.
Oh. Mm-hmm.
Engage any point, the quart and lung.
Mm-hmm.
One,
mm-hmm.
two, as you were.
One,
once
two,
again,
one,
repeat.
Two, one, two, one.
Do
two,
keep
one,
your feet
two,
firm.
One, two, one, two,
one, two, two, and
Ooh.
Recover.
Ooh.
When you make a pass there, it is important that the foil should be withdrawn first. So, keeping the body well covered. One, two, come
one,
along.
Two, what?
Engage
one,
your foil
one, two,
and try
one,
and hold
two,
it.
One, two, one,
advance.
Two, one, ah, ah,
keep your body steady.
Ah,
advance and lung from
ah,
there.
Ah,
one, two,
what,
and
two,
recover
ah,
as you were. Ah, once again.
Oh,
one, two.
One, two.
Back
one,
you go.
Ah,
parry,
ah,
sir, parry.
Ah,
you did splendidly.
Oh.
I have told you before that the whole art of swordplay lies in two things only,
oh,
in giving and not receiving.
Oh.
And as I showed you the other day, mm, by the logical demonstration, it is impossible for you to receive a hit if you know how to turn your opponent's sword from line of your body, from which all that is needed in the slightest turn of the wrist,
oh,
inward or outward.
At that rate, then a fellow can be sure of killing his man and not being killed himself, without need of courage.
Exactly. Didn't you follow my demonstration?
Oh, yes.
Well, then, you see that the respect should be paid to men of my profession, and how much more important the skill in arms than such futile pursuits of dancing and music.
Oh. Niġilura, u ovvjament, żmien hija dimala, ex kienet malaj l-istoria tal-Would-Be Gentleman?
Would-Be Gentleman fuq wieħed li dan wieħed wera ta' flus, jiġifieri, u dan kien kważi kważi ngħidulu letterat. U dan bil-flus rid jaqbad u jixtri l-kultura kollha.
Ah.
Rid jitgħallem jisfen, jitgħallem ikanti, jitgħallem jikkomponi, jitgħallem jixxabla u kollox jiġifieri. Ma dana nisa wahda ġifiri, ma tgħallimx kif għandu jġib ruħu ma bintu li riedet tiżewġ il-wieħed, u ma ridiex insomma, u dana fl-aħħar jitmellaħ bih u jitħallu.
Molier.
Alla Molier, kifej.
Hemm semmejna ħafna plejs biex dejjem forsi nisimgħu xi silt oħra. Taljani għamilt xi ħaġa?
Ah, Taljani għamilt De Filippo għamilt naħseb xi ħamsa differenti. Filomena, Saturday, Sunday, Monday. Mal-malet għamilt dok l-imbirka ħirsa, għamilt il-mitta ta' kupjello, u l-oħra għamilt mal-atturi kont id-derġejta inti ti local authority, kun semmilja di Godfather.
Di Godfather. Ma jien nisimgħu l-interpretazzjoni li kont għamilt fil-Marturan, li kien l-ewwel ħadma Josie Coppini,
mbagħad inti għamilt. Kont għalija dik il-parti.
Iva, nisimgħu lil Philip Mizzi jagħmel il-parti
ta' Alfredo.
Ta' Alfredo fil-Filomena Marturano.
Bikbar, min il-ħosni qed immut. Taf jiġifieri għajjin mejjed. Ifisser, illi għaddejt li jkollu flimkien ma' Sur Domenico, bla ma laqta għajn majn bil-qiegħda fuq il-parapet tal-Karaċollo. Imbagħad, qabdet tofa dik id-daqxien ta' ziffa li ħassejt qed tkissaħ li għadmi kollu. Imma ix-xorti kellha tlaq, qed taqqani problema bniedem bħal dan. Biex imbagħad Mali kella traqqan l-ruħi miħu. Mux ix għandja xingur taf. Lajt il-flus miħu. Tan il-xol. U kellna u koll waqt il-ferriħa. U għattajna ħafna ħin flimkien sabiħ. Min miħu u miħu. Għattin flimkien. Insomma. Sinju raħaxna. Għati ħlomu raħalli ħiex el-sena. Imma fil-paċi. U blaħawċ. Jina l-lum. No, 60 سنة خلي فمي ما دوش حتى سنة مش واحدة مين نستا يقدم أيام درس فيها ليل ورا ليها لوتشي ستيدي كيف ركا فيها
ورا ديك السلطة زايرة زايرة من الفيلومينا مارتورانو Philip Mitzi. Għadna għost ħafna nil-taqaw miħak, għadna għost ħafna nismaw daw l-interpretazzjoniet kolla li tajtna. L-ħar xsibt tijak, il-teatru, il-lum il-ġurnata, jina għund kważi l-istess seta, ħdimna ħafna, teatru nħarsu leħ mod differenti. Ba il-lum, kif jgħat ħares leħ il-teatru? Kif jgħat tara il-teatru fil-pozizjoni tal-lum?
Il-teatru, il-teatru naħseb li għadu b-saħtu. Għadu b-saħtu għanti bil-kem ma neħċ sar iktar interessanti il-lum li għet jisiru ċertu produzzjonijiet, jifiri għabel kon nisum pala avangardisti, l-lum jifiri saru jisum The Order of the Day, ma neħdu għek jifiri, ma taħmeċ dik il-bicċa teatru jisak ma għamil ċej. Iva, ma nishtiq nikkellem daċċin wahda fuq dawn l-upcoming jifiri.
Productions?
Ma dawn dawn jidu l-om wannabes dawn. Partita zazah jaħasra, jtiġu ħanajda ta' sfruttati fuq għoddim il-television dawn narmajtu għom il-the right coaching, the right direction, siġifir, sempliciment biex jtiġu fuq il-television.
Jinnna
sepp il-teleseries għodsu wahda l-isfel bil-kbir.
Jtiġu l-disservice daċi,
naf. Tifim, u jtiġu isem ħazin l-lattur, n-tossajin. Tifim. Dak nistenni, ti dispiċini kena naqq fuq nota negativa.
Negativa, nota pozittiva?
Tifem, mżon li xaħat jgħamil xaħġa u dal ħaġa nżommu fuq treks li kienu għaddejn, kon għaddejn aħna fuq.
Filip, nirringrazzjak dal-ħal kument validissimu u nħu għos li għamiltu naqbel miegħek u biex nkunu pozittivi. Nawguralek aħna tal-platea iktar u iktar xogħol fit-teatru għas-snin li ġejjin. Platea Campus FM. Isellmulek. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grek u Kenneth Mizzi.